galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
galab wanaagsan dhammaantiima dhegeystayaal, waa khamiisa taariikhduna ay tahay 9-ka bisha Sebtembar 2020, waxaad naga dhegeysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxaay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa halkan si wada jira idin kala socotiin doona ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a warbixin aan ku eegayno wararkii ugu dambeeyey loolanka awoodeed iyo midda siyaasadeed ee madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble.
dowladnimada waxaa sal u ah sharciga, haddaan sharciga la ilaalinna oo qof la arkaba sida uu rabo ka yeelo, dowladnimada meesha waa ka baxaysa. waxaan wada ognahay wixii lasoo maray ee burbur iyo dagaal sokeeya iyo waxa lahaaya hadda inta marxalo ay soo mareen iyo dadaalka la geliyey iyo maanta waxa la filayay. runtii waxaan leenahay nasiib darro waaye khilaafka maanta u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisaraha.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadka ku saabsan xuska sanad guurada 20-aad ee weeraradii 11-kii Sebtembar ee sanadkii 2001 ka dhacay dalka Mareykanka iyo weliba saameynta ay dunida ku yeesheen
dhaqaalaha adduunka. waxaad moodaa iyo nabadgelyada adduunkaba in wax weyn ka bedeshay maalintaasi, saameyn weyn ay ku yeelatay. haddaynu xagga dhaqaalaha ka hadalno, maalinta dhibaatada ka dhacday darteed waxay abuurtay in koskii ama kharashkii lagula dagaalamayey argagixisadu uu cirka isku shareecay.
barnaamijka dhakhtarka weydii xubinta dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo zahra ceelanuur.
wararka ka imanaya gobollada ay dagaaladu ka socdaan ee dalka Itoobiya ayaa sheegaya in xoogaga Tigreygu ay dil iyo dhibaatooyin baahsan ka geysteen gobolka Amxaarada meelihii ay ka qabsadeen. warbaahinta Reuters ayaa sheegtay in haddii la xaqiijiyo wararka sheegaya dhibaatadaasi ay noqon doonaan xasuuq ay xoogaga Tigreygu ka geysteen gobolkaasi tan iyo markii ay sheegeen inay la wareegeen gacan ku haynta meelo badan oo ka mida gobolka Amxaarada. 8-kii bishii Juun ayay xukuumadda Itoobiya uu hogaamiye ra-iisul wasaare Abiy Axmed ay shaaca ka qaaday inay xabad joojin samaysay si gargaarka bini'aadamnimo u gaadho goobihii lagu dagaalamay muddo 8 bilood ah. xilligaasi ayay Tigreygu ku dhawaaqeen inay qabsadeen magaalada caasimadda gobolka Tigrey ee Mekele, isla markaana ay ku siqayaan degmooyin iyo gobollo kale. TPLF oo muddo 3 sannadood ka tirinayay dalka Itoobiya ayaa haatan si buuxda gacanta ugu haya gobolka Tigrey. tirada dhimashada ayaa kor u dhaaftay 80 qof kadib markii duufaana ay ku dhufteen gobollo ka mida dalka Mareykanka. duufaanka Ira oo ku dhuftay gobolka Louisiana ayaa la sheegaya 4-dii shalayto inay ku dhinteen 26 qof. duufaanka ayaa sidoo kale 11 qof oo dad waaweyn u badnaa ku dilay gobolka New Orleans. 100,000 qof oo ku noolaa meelaha duufaanadu sida xoogaa ugu dhufteen ee gobolka New Orleans ayaa haatan ku jira koronto iyo biyo la'aan. ku dhawaad 250,000 oo arday oo ku sugnaa deegaanada Koonfur Bari ee gobolka Louisiana ayaa iyagana la sheegaya inaanay awoodin inay dib ugu noqdaan fasallada waxbarasho muddo 10 cisho oo dabaylaha horkacaya duufaanadaasi ku dhuftay gobolku ay jireen. dabaylaha xooggooda ayaa socday laga soo bilaabo 3-kii bishii August. khubaro ka tirsan qaybta arrimaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa beesha caalamka ugu baaqay malaayiin qof oo ku sugan dalka Yemen ay dayacan yihiin islamarkaana ay u baahan yihiin kaalmo degdega oo lala gaadho. iyadoo dagaalada ka socda dalka Yemen ay 7 jirsadeen, ayaa la sheegay in malaayiin qof ay qarka u saaran yihiin xaalad halisa oo ka dhalatay gaajo, dawola-aan iyo caawimo la-aan isku biirsatay dadka halkaasi ku sugan. qaramada midoobay ayaa sheegtay in 1,200 qof oo rayid ah lagu dilay dalka Yemen sanadkan oo keliya, iyadoo guud ahaan dadka rayidka ah ee lagu dilay dalka Yemen tan iyo sanadkii 2015 ay kor u dhaafeen 20,000 qof. geesta kale, qaramada midoobay waxay sheegtay in 233,000 qof oo dalkaasi ku dhinteen dhibaatooyin la xidhiidha macaluul iyo dawola-aan. saraakiisha caafimaadka ee dalka Malawi waxay sheegeen inay walaac ka qabaan talaalka xanuunka coronavirus oo looga baqayay in waqtigii uu dhacayay soo dhawaato, iyadoo dadka waddankaasi ay wali ka biyadiidsan yihiin in lagu mudo talaalka xanuunka coronavirus. Ilaa hadda 2% kaliya ayaa dadka reer Malawi istalaalay, iyada oo la sheegay in bulshada weli ay dhex socdaan dacaayada laga faafinayo talaalka, taasi oo keentay in talaalka dalkaasi loogu deeqay uu weli ku sugan yahay goobaha kaydka talaalka. Dalka Malawi ayaa sanadkan gudihiisa la gaarsiiyey ku dhawaad 1 million talaalka coronavirus, kuwaasi oo ay sameeyeen shirkadaha Johnson & Johnson iyo AstraZeneca, talaalkaasi oo badankiisu dhacayo bisha soo socota. Dowladda ayaa sheegtay inay ku hawlan yihiin kordhinta wacyigelinta qaadashada talaalka si ay u gaadhaan yoolkooda in 60% dadweynaha waddankaasi la talaalo marka la gaadho sanadka soo socda ee 2022.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saare Ciidan Nuur oo warkii dunida inala socotiinays. Aan ku bilownay weli waxaa taagan xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya ee ka dhalatay loolanka dhinaca awoodda ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, waxaana xifaalta kan siyaasadeed ee labada dhinac ugu dambeeyey. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo xilki ka qaaday wasiirkii amniga Xasan Xundube Jimcaale, xilkaas oo uu magacaabay Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ah siyaasi ka mid ah xubnaha mucaaradka kana tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka. Saaka waxaa Muqdisho shir ku yeeshay taliyayaasha hay-adaha amniga. Waxaa sidoo kale khilaafkana siyaasadeed ee taagan ka hadlay madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed.
Khilaafka u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble ayaa hadda gaaray meel adag. Bulshada rayidka ayaa ku baaqay in xiisadda la dejiyo oo aan dalka loo horseedin burbur dhaqaale iyo mid amni. Labada mas-uul ayaa xalay mar kale warbaahinta isugu jawaabay kadib markii Roble xilka ka qaaday wasiirka amniga Xasan Xundube, arrintaasi oo Farmaajana ku tilmaamay sharci darro. Waxaa maanta shir ku yeeshay xarunta taliska Nisa taliyaasha ciidamada dowladda kulankaas oo goobjoog ka ahaa kusimaha taliyaha Nise ee uu magacaabay madaxweyne Farmaajo. Kulanka waxaa ka qayb galay taliyaasha booliska militariga asluubta, taliyaha qaybta guud booliska gobolka Banaadir iyo saraakiil kale, taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa warbaahinta u sheegay in shirka taliyaasha ciidamada looga hadlay amniga doorashooyinka, balse waxaa xusid mudan in shirka ka dhacay xarunta Nisa iyadoo aanay guddiga amniga doorashooyinka qayb ka ahayn. Nisa ee taliska militariga sida ku cad habraaci ugu dambeeyay ee amniga doorashooyinka la soo saaray.
Shirkan waa shir caadi ah oo isbuucla ah oo marba meel aan isu imaan jirnay, laysku wareysan jiray xaaladdu meeshay marayso, doorashadu meeshay marayaan, meeshay marayso, iyo sidii muddadan looga gudbi lahaa xasaasiyaadka doorashooyinka iyo waxaas ay leeyihiin sidii looga gudbi lahaa ayaanu saaka iska wareysanay. Dalka Soomaaliya amnigiisu uu fiican yahay, dalku waa caadi, wax dhibaato ah ma jiraan. Ciidamada markaanu is wareysanana, ciidamadu inay ku filan yihiin inay sugaan amniga dalkan. Dalkan isaad ka warqabtaan cadowgu leeyahay, cadowgaasoo dibadda iyo gudahaba jooga. Si marka ciidamadu ay isu xaq dhaafsadaan sidii wax looga qaban lahaa oo isu abaabuli lahaayeen waqtigan doorashada oo laga yaabo dad badan oo cadowgaas ka mid inay ku hamiyayaan inay ka faa'iidaystaan waqtigan doorashada, ayaa saldhigga bucdeennu u ahaa.
Xiisadda ka dhalatay kiiska ikraan tahliil iyo shaqo joojinta taliyihii hore ee Nisa ee u dhexaysa Farmaajo iyo Roble ayaa sare u sii kacaysa maalinba maalinta ka dambeysa, iyadoo hadda xaaladda siyaasadeed ee dalka uu galay marxalad xasaasi ah iyo jahwareer siyaasadeed. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo maanta shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho kadib safar uu ka soo laabtay ayaa ka hadlay kiiska dilka ikraan tahliil iyo xiisadda ka dhalatay.
Waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo gabadheena ahalkeedii iyo qaraabadeedii iyo dadka Soomaaliyeed ikraam. Xaqiiqo ma hayno, laakiin warka yaalla inay la dilay. Waxaan leenahay Allahu naxariisto, sabir iyo iman Allah naga siiyo. Runtii ma astaahilin in la dilo gabadh Soomaaliyeed waxbaratay, u soo banbaxday inay qarankeeda iyo dadkeeda u shaqeyso. Waajib ahayd in la ilaaliyo nafteeda iyo sharafkeeda, in ay ka mudato hay-addii ay ka shaqeynaysay ama cid xiriir la leh ama si kastaba inay nafteeda weyso. Runtii wax aad iyo aad looga xumaado waaye, waana arrin runtii aan la aqbali karin. Aad iyo aad u foolxun, muujinaysana mas-uuliyad darro aad iyo aad u weyn. Marka waxaan leenahay gabadhaas waa inay cadaalad heshaa, waa in mataqaana ciddii mas-uulka ka ahayd la hor keenaa cadaalad. Qofka hay-adaha amniga u shaqeeya hadduusan nabad helin, qof kalena nabad ma helaayo.
Shariif Sheekh Axmed ayaa khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ku tilmaamay mid nasiib darro ah, isla markaana caqabad ku keeni kara habsami u socodka doorashada.
Runtii waxaan leenahay nasiib darro waaye khilaafka maanta u dhexeeya madaxweynaha iyo wasaaraha. Waxauna aada u niyad jabinayaa dadka Soomaaliyeed oo rajada ka qaba dowladnimadu inay hore usii socoto, iyo dadka jecel Soomaalida oo taageera oo 30 sano lasoo dhaafay garab taagnay filayay Soomaalidu inay mataqaanaa cagahooda ku istaagaan, dowladnimadu baahdo meel walba gaarto, qof walba uu dareemo nabad iyo sharaf iyo xurriyad iyo cadaalad. Maanta waxay ahayd maalin loo socdo doorasho loo soo maray dhibaatooyin fara badan, kadibna lagu heshiiyey doorashadu inay dhacdo. Marka intaas niyad jabkaas keliya maaha, waxay caqabad ku tahay khilaafkan, wuxuu caqabad ku yahay qabsoomidda doorashooyin oo kullama ay sii daahaan ay soo bixi karaan dhibaatooyin cusub oo keeni kara doorashooyinku inaysan qabsoomin ama u qabsoomin sida loogu talagalay. Marka waxaan leenahay madaxda qaranka mas-uuliyad weyn aa idin saaran. Waxaa laga fiiriyaa qofka madaxda ah meesha wax ku dhammeeya, ku gebagebeyna dagaal iyo khilaaf ee ku gebagebeeya, inaad gacmaha isqabsatiin, khilaafkiina xallisatiin, doorashadiina sida loogu talagalay u socoto.
Si kastoo ay ahaato, xaaladda Muqdisho ayaa degan, walow loolan adag oo dhanka siyaasadda uu u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisa. Dadka ayaa aad u hadalhaya khilaafka taagan iyo saameynta ka dhalan karta haddii xaaladda siyaasadeed sidan sii ahaato. Dhinaca kale, wasiirka cusub ee amniga gudaha Cabdulaahi Maxamed Nuur ayaa loo dhaariyay xilka cusub oo uu shalay u magacaabay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka qayb galay dhaarinta wasiirka cusub ee amniga gudaha iyadoo uu dhaariyay wasiirka cadaaladda Cabdiqaadir Maxamed Nuur. Ra-iisul wasaare Rooble ayaa wasiirka cusub kula dardaarmay in uu si hufan u guto hawsha muhiimka u ah qaranka ee loo igmaday si waafaqsan dastuurka iyo xeerka dalka. Seenab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Haddaba khilaafka ka dhex aloosan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble maxaa ka dhalan kara? Wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa su'aashaasi iyo kuwo kale waxa uu weydiiyey Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo ah cilmi baare ka tirsan macadka daraasaadka amniga ee ISS ee fadhigiisu yahay magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika.
Xaqiiqatan khilaafkani aniga raayi ahaan wuxuu ila muuqdaa mid ku salaysan sharciyad, in maxay ahayd nidaam iyo dastuur iyo sharci lagu socdo, iyo xuquuqda qofka muwaadinka ee Soomaaliyeed ama shacab ahaado ama dowladda qaybta ahaado uu leeyahay. Marka laga fiiriyo saameyntiisa dhinaca amniga, waxay ila tahay wax badan oo dhici doona ma jiro, sababto ah mar walba yani khilaaf yimaado sida baryahan dambe waxaad moodaa isayl siyaasadeed in Soomaalidu dhexdeeda uu ku jiro madaxda iyo maxay ahayd madaxda wadanka iyo mucaaradka oo marka dambe inta iyagu wada fadhiistaan wax walba la xalliyo. Marka tanna saas unbay ku xallisi doontaa bay qotaa.
waayahay waxa muuqata in hadda khilaaf kan uu sii xoogaysanayo marka laga hadlayo xisadda siyaasadeedna waxa asal u ah arinta ikraan tahliil marka ma isleedahay khilaafka dhinaca dastuur ama awood ee hadda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxa ka dhalan karta in doorashadu ay dib u dhacdo
waayahay kulli waxa dhici doona ilaahay baa garanayo waa wax luqeygo taas ilaahay bay ma jirtaa ma garatay laakiin annaga waxay ay nala tahay ama maxay ahayd matalan ra'iisul wasaare oo kale arrinkaa uu ka hadlay oo wuxuu yiri doorashada waa in la dardargeliyo wax saameyn ku yaala mayso waxaana moodaa doorashada in la dardargeliyo heshiis lagu yahay maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda hadda fiiriso marka anigu ma qabo kalsooni darradan ah doorashadu inay dib u dhacayso waa laga yaabaa waxyaaba technicality inay iska yimaadaan laakiin waxaan qabaa khilaafkan in laga gudbi doono iyadoo sharciga la raacayo iyadoo la raacayo maxay ahayd dastuurka dalka oo muddo in muddada aan lagu dhaqmaynin marka waxaan u arkaa tani inay tiiso afjari doonto doorashaduna ay dhici doonto
khilaafkan marka ma loo fasiran karaa in kiiska ikraan tahliil mugdi kale uu sii galo oo baaristii la waday ama baaristii ra'iisul wasaaruhu uu ku dhawaaqay ay dib u dhici karto markaa
wallaahi walaalow dee waxyaaba badan baa ku xeeran arrinkan ikraan tahliil waxaana moodaa ummadda soomaaliyeed inay aada uga kacday aada uga danqatay waxaa muhiimka oo hadda ra'iisul wasaare maxamed Roble uu hormuudka u yahay waxa weeyaan in muwaadinka soomaaliyeed sharaftiisa qadqabkiisu ay tahay asaaska dowladnimada waanan aaminsanahay ra'yigaas inuu sax yahay oo haddii lagu dhaqmo oo sharcigiiyo nidaamka la ilaaliyo oo xuquuqda qofka muwaadinka la ilaaliyo soomaaliya waddan nabada oo degan hore u socday noqonaysaa oo qofna qof awoodu sheegan karin sababtaa waddankan oo xaalkaa dhigay isku tubashada iyo qofka inuu qof awoodu sheegto ama dowlad ahaato ama shacab ahaato marka aniga waxay ila tahay in arrinkaas uu hadda gabagaba yahay oo arrintan ikraan tahliil ay gabagaba u noqon doonto diyaarleyda
waayahay ugu dambeyn maxay kula tahay maxaa xal noqon kara marka laga hadlayo khilaafka hadda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha
dastuurkii iyo nidaamkii in la raacaba xal u noqon kara dastuurku madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha mid walba awood buu siiyey madaxweynaha xilligiisi wuu dhamaaday laakiin haddana waxa weeyaan wuxuu calaamad u yahay qarankii oo isaga laftiisa waxoogaa in lagu sii sugaado ma fiicno laakiin hadda sharciyan aniga sahila tahay waxa weeyaan awoodda dalka amniga dadqabka ama muwaadin ha noqdo ama dalka dhan ha noqdo wixi allaale wixii fulin ah oo dastuurka iyadoo laga eegayo iyo magacaabid iyo cayrin bayn ra'iisul wasaaraha awooddiisa ay tahay iyo doorasho gaarsiin
kaasina wuxuu ahaa doctor maxamed xuseen gaas oo ah cilmi baare ka tirsan macadka daraasaadka amniga ee ISS fadhigiisu yahay britoria dalka koonfur africa wuxuuna u warramayay ridwaan xaaji cabdiweli bishii sebtembar 11-keedii sanadkii 2011 muddo haatan 20 sano ay ku buuxsamayso maalinta sabtida ee soo socota waxay ahayd maalin wax weyn ka bedeshay dunida islaamka iyo siyaasadihii reer galbeedka waxay ahayd maalin kooxo ismiidaamiyey oo aftuubtay diyaarada rakaaba oo mareyka laga lahaa ay weerar ku qaadeen dowladahaasina ay ku dhufteen dhismayaal dhaadheer waxaana ay ku jireen kumanaan qof haddaba barnaamijka bandhigga v o a ee maanta waxa uu qayb ka yahay dhowr barnaamij oo v o edu ay uga hadli doonto 20-guuradii 11-kii sebtembar oo ku buuxsamaysa ilaa iyo sabtida wariyaha v o a xuseen bare aadan ayaana soo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aynu ku eegayno xuska sanadguurada 20-aad ee weeraradii 11-kii sebtembar 2011 ee ka dhacay Mareykanka iyo saameynta ay dunida ku yeesheen. Dalkan Mareykanka iyo guud ahaan caalamka waxaa 12ka bishan oo ku beegan Sabtida soo socota laga xusi doonaa sanad guuradii 20aad ee weeraradii 12kii September 2011. Weeraradan ayaa siyaabo kala duwan u saameeyay nolosha aadamaha. Haddii aynu ku horeyno dhinaca dhaqaalaha, waxa weeraradaasi khasaare weyn ay soo gaarsiiyeen dhaqaalaha Mareykanka iyo guud ahaan caalamka, sida uu faahfaahinayo Jamaal Cali Xuseen oo ah khabiir ku xeel dheer maaliyadda iyo dhaqaalaha oo ku sugan magaalada Hargeysa.
Dhaqaalaha adduunka waxaad moodaa iyo nabadgelyada adduunkaba in wax weyn ka bedeshay maalintaasi, saameyn weyn ay ku yeelatay. Haddaynu xagga dhaqaalaha ka hadalno, maalinta dhibaatada ka dhacday darteed waxay abuurtay in koskii ama kharashkii lagula dagaalamayay argagixisadu uu cirka isku shareecay. Waxaa lagu qiyaasay $200 billion ilaa maalinta lagula dagaalamay xagga dagaalka argagixisada. Dagaalo waaweyn oo saameyntooda lahaa oo dalka Mareykanka maadaama ay ka caroodeen arrinkaasi inay abuurtay oo lagu dilo wadankii Afghanistan iyo Ciraaqba iyo kuwii kale ka dambeeyay xagga Suuriya markii ay jidda waxaas waxay ka soo wada umkameen maalinta September 11. Dhaqaalaha adduunka wuxuu badan bay ka bedeshay. 500,000 oo qof ayaa wadanka Mareykanka ku shaqo beelay maalinta darteed. 18 ganacsi oo ku yaalay wadamada New York ayaa laftirkooda albaabada loo xiray. 1,100 oo labada sarood laftirkooda ku yaalay ayaa inkastoo badankooda relocation sameeyeen ama ay meelo kale u guureen oo ganacsiga ay ka daba tageen, haddana ay de saameyn ku yeelato dad badan ay ku shaqo beereen oo sida hore aha noqon. Dalka Mareykanka waxaa dhacday in maalintaasi Central Bank ama Federal Reserve waxaana yidhaahaan dalka Mareykanku ay si aanay baananku u istaagin maadaama ay baananku yihiin ejinkii dhaqaalaha ee iyagu waxaan abuurayay in $100 billion lacag gaarsa oo liquidity ah ama lacag ay amaah CCCN baananka Mareykanka si ay dhaqaaluhu usii socdo oo injiinku usoo socdo baanakuna aanay u kaashbeelin. Waxaa dhacday saameynta weyn waxay ku yeeshay xagga dhaqaale airline ama diyaaradaha iyo tourismka meelaha dalxiiska loo tago oo meelo waaweyn oo dalka Mareykanka iyo adduunka kaleba ay saameyn ku yeelatay. Qof walba uu ka baqay inuu dalxiis tago, for example ninkii dalxiis doonaya wadanka Kenya ku yimaado safariga tago aanuu ka baqay inuu yimaado way Kenya dhaawac u geysatay. Marka maalintaas kaliya dalka Mareykanka oo dhaawac uma geysanay, caalamka oo dhan baa u geysatay. 80% bisnisyada khasaaray waxa ku xeernaayeen airline-ta iyo xagga tourism-ka. Bisnisyada kale ee dhaqaalaha burburku aad uga soo gaaray waxa ka mid ah caymiska ama insurance companies-ka oo maalinta wixii darteed ay $40 billion claims ama dadkii ku khasaaray bisnisyadii ama meel dhibaatooyin ka soo gaaray maalintaasi ay lacag weydiisteen insurance companies-ki oo ay yiraahdeen bixiya halkii ku bixiyeen. Maalintaasi waxay keentay in dadkii iyo dawladihii ba ay guntiga ay wixii xogaaga yaraa hayeen ay jeebka ku haysteen oo dhaqaalahana si aad la socoto marka la kharash gareeyo iyo dhaqaaluhu wareegaa wax socdaa. Laakiin marka dhaqaaluhu taagan yahay ee dad qof walba wixiisa u ilaashado, dawladuna aanay waxba kharash gareyn, dhaqaaluhu ma socdo.
Sidoo kale weerarada September waxay saameeyeen isku socodka lacagaha ee bangiyada caalamiga ah iyo xawaaladaha.
Xagga isku socodkii lacagaha saameeyay lafteeda ku yeelatay. Waxaa dhacday in xawaaladihii Soomaalida berigood aad loo xanibay oo ay Soomaalida lafteedu dhaawacday. Waxaa dhacday bangiyadii lacagihii la isku kala diriyay sidii berigii hore fududeyd la isku kala diriyay inaanay sidii hore noqon oo shilinka qasaba lagu weydiinayo soo tacyada laga baqanayo argagixiso loo diro. Taasina ilaa maanta ayay jirtaa. Waana waxyaalihii ka soo bilaabay September 11 lafteedu. Marka isu socodkii lacagaha iyo aad iyo baanankii aad loo dhaawacday, baanankii culays bay kusoo kordhisay inay baanku sidii booliiska oo kaleeto ay noqdaan oo lacagihii ilaaliyaan lacagta halkii ka timid. Berigii hore aanay dad aanay sida u eegi jirin ayaa lagu kalifay oo khasab lagaga dhigay. Taasina waxay dhaawac weyn u yeelatay isu socodkii fududaa ee lacagaha la isugu diri jiray iyo sidii ay dhaqaalaha adduunku u fududaa markii horeeto.
Meelaha sida gaarka ah ay weeraradii 12-kii September ay aadka u saameeyeen waxaa ka mid ah dunida Islaamka, halkaas oo dagaalo iyo dhibaatooyin badan ay ka dhaceen, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Sida uu saameeyey wadamada Islaamka ah iyadu waa arrin kale oo maxay ahayto gooniya, sababtoo ah wadamadaas inta badan waxay udubdhaxaad u ahaayeen meelaha ay wax ka dhacayeen. Waxay ahaayeen wadamada inta badan la weerarayay, waxay ahaayeen wadamada inta badan la burburinayay, waxay ahaayeen wadamada inta badan cadaadis kala saaray waxay ahaayeen wadamada inta badan iyaga maxay hayto ee dhibaatoodu ay ku dhacaysay wadamada badan baa lagu duulay Afghanistan iyo Iraq iyo Libya iyo maxay hayto wadamada ay kaasoo loo burburiyay baa jira marka iyagu weena arimo gooni oo aad jirtay 20 ka sanadood dagaaladaas lagu magacaabay in nimanka maxay hayto xirjirada aan la dagaalamayo wadamadaas meelaha ay ka dhacayeen ilaa iyo Yemen iyo bay ahaayeen ilaa iyo Soomaaliya laga soo gaado marka dhibaatada ugu badan wadamada iyo dadkaasi soo gaadhay waxa kale oo jirta iyana in waxaan la yiraahdo in dadka lagu cabsi geliyo maxay hayto islaamka iyo waxyaabahaas cabsi gelin dadka lagu cabsi geliyo argagixisada in dadka lagu shaambadeeyo qofka maxay dadka muslimiinta ah in maxay hayto diinta islaamka laga dhigo ama loo soo diro in ayadu maxay hayto kiciso argagixisada waxa kale oo jirtay in galbeedka iyo Mareykanka ay xoog siinayeen ama ay taageerayeen maxay hayto nidaamyadii dictatorada ahaa ee wadamada islaamka markaa ka jiray oo iyaguna maxay hayto cadaadis iyo caburin badan wadamada dadkooda kula kacayay waxa maxay hayto xoog hoosta cagta hoosteeda loo geliyay maxay hayto dimuqraadiyadda iyo xuquuqda insaanka oo lagu tuntay waxa ayna jirtay inay soo baxday maxay hayto dadkan islaam nacaybka ah ama maxay hayto cunsuriyiinta inay ku soo bataan cadaadka muslimiinta iyo ajaanibta inay ku soo bataan wadamada Mareykanka iyo reer galbeedka wixii ka dambeeyay iyo waliba fikradaha quudiya oo markii ugu dambeeyay xataa maxay hayto uu ahaa ninkii propagandada fidin jiray Trump oo kale in dadka lagu diro oo la yidhaahdo maxay hayto dadkan soo galatiga iyo dadkan maxay hayto dadka lagu kiciyo marka waxa abuurmay xoogag maxay hayto kasoo horjeeda dadka soo galatiga dadka muslimiinta ah waxa sodan marka oo hadda si fiican uga muuqata maxay hayto Mareykanka marka waxyaabaha soo badan baa jiray
khubarada falanqaysa siyaasadda caalamka ayaa sheegaya in dunidu ay yeelatay waji ka duwan siduu xaalku ahaa weerarada ka hor sida uu faahfaahinayo Asad Cabdaani oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Austria
weeraradii 12-kii Sebtembar 2011 ka dhacay dalka Mareykanka waxay saameyn weyn ku yeesheen dunida oo dhan dhinaca nabadgelyada waxaa la adkeeyay isu socodkii bulshada waxaa isbedelay dhammaan qaabkii dadku ay u safri jireen qaabkii diyaaradaha loo raaci jiray nabadgelyadii diyaaradaha iyo isu socodkii adduunyada oo dhan diyaaradaha sidii fududeyd ee loo raaci jiray way isbedeleen dhammaantood waxaa isbedelay dhaqaalihii oo waxaa xirmay hawlo badan oo markii hore si fudud u socon jiray dhibaatooyinkii ka dhacay intii ka dambeysay 12-kii Sebtembar iyo kala shakigii ka dhacay dunida Islaamka iyo dunida gaar ahaan reer galbeedku u arkeen Islaamka in ay dagaal ku qaadiyaan gaar ahaan madaxweynihii Mareykanka George W. Bush iyo wasiirkiisii difaaca Rumsfeld ay u arkeen dagaalkii la galeen ururadii Islaamka ahaa iyo ay dadkiiba ay u qaybiyeen qayb in ay tahay iyaga raacda iyo qayb ka soo horjeeda saameyn ballaaran oo noloshii bedeshay dunida Islaamka iyo dunida Carabta kala shakiga ballaaran oo ilaa maanta saameyntiisi ay taagan tahay oo la tilmaamo oo had iyo jeer lagu tilmaamo 12-kii Sebtembar 2011 wixii ka horreeyay iyo 12-kii Sebtembar 2011 wixii ka dambeeyay oo noloshii ay aad isu bedeshay Mareykankana lagu tilmaamo dhaawacii ugu weynaa ee marka laga yimaado Pearl Harbor dekedii weyneed ee ay Jabaanku soo weerareen dadkii ku dhintay dad u dhigma ay ku dhinteen taariikhii dhaadheeraa iyo weeraradii kale ee lagu qaaday Mareykanka oo 3,000 gaarayay Mareykankiina oo arintaas kaga jawaabay weerarkii uu qaaday Afghanistan ee 20-ka sano ku haystay ee maalmihii u dambeysay hadda soo gabagabooyay saameyntaas ballaaran ee noloshii geeska Afrika xataa saameynta ku yeelatay ee Mareykanka uu isku ballaariyay uu arkay la dagaalanka argagixisada waxa uu ugu yeeray iyo umuurihii kale ee uu kula dagaalamayay
dowladihi kale ee dunida ama iyo markaa uu arkayay sida Iraq oo kale isbedelada ka dhacay ay qayb ka ahaayeen ee saameyntii ay keentay 12kii September 2011 wixii ka dhacay dunida.
Taasna dhigistayaal waxay noogu idil barnaamijkii bandhiga VOA tan iyo kulanti dambe waxaan dhaleernay sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkaasi bandhiga VOA noo soo jeedinayay, kaasoo aan ku eegaynay 20 guuradii ka soo wareegtay weerarkii 12kii September lagu qaaday waddanka Mareykanka. Waxaan u qayb ka yahay dhowr barnaamij oo ay VOA arrintana kaga hadli doonto ilaa iyo maalinta Sabtida. Gordo waxay noo soo socda xubintii dooda gaabana barnaamijka dhakhtarka weydiiyo waliba qodobo kale. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa iyo waliba mar kale iyo Sahra Eedan Nuur.
Wararka ka imanaya gobollada ay dagaaladu ka socdaan ee dalka Itoobiya ayaa sheegaya in xoogaga Tigreygu ay dil iyo dhibaatooyin baahsan ka geysteen gobolka Amhaarada meelihii ay ka qabsadeen. Warbaahinta Reuters ayaa sheegtay in haddii la xaqiijiyo wararka sheegaya dhibaatadaasi ay noqon doonaan xasuuq ay xoogaga Tigreygu ka geysteen gobolkaasi tan iyo markii ay sheegeen inay la wareegeen gacan ku haynta meelo badan oo ka mid ah gobolka Amhaarada. 28kii bishii Juun ayay xukuumadda Itoobiya oo hoggaamiyey Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed Shaaca ka qaaday inay xabad joojin sameysay si gargaarka binaadamnimo u gaaro goobihii lagu dagaalamay muddo 8 bilood ah. Xilligaasi ayay Tigreygu ku dhawaaqeen inay qabsadeen magaalada caasimadda gobolka Tigray ee Mekelle isla markaana ay ku siqayaan degmooyin iyo gobollo kale. TPLF oo muddo 3 sanadood ka tirinayay dalka Itoobiya ayaa haatan si buuxda gacanta ugu haya gobolka Tigray. Tirada dhimashada ayaa kordhaftay 80 qof kadib markii duufaanka ay ku dhufteen gobollo ka mid ah dalka Mareykanka. Duufaanka Ira oo ku dhuftay gobolka Louisiana ayaa la sheegay 4-15 inay ku dhinteen 26 qof. Duufaanka ayaa sidoo kale 12 qof oo dad waaweyn u badnaa ku dilay gobolka New Orleans. 100,000 oo qof oo ku noolaa meelaha duufaanadu sida xoogaa ugu dhufteen ee gobolka New Orleans ayaa haatan ku jira koronto iyo biyo la'aan. Ku dhawaad 250,000 oo arday oo ku sugnaa deegaanada Koonfurbari ee gobolka Louisiana ayaa iyagana la sheegayaa inaanay awoodin inay dib ugu noqdaan fasallada waxbarasho muddo 10 cisha oo dabeylaha horkacaya duufaanadaasi ku dhuftay gobolku ay jireen. Dabeylaha xooggooda ayaa socday laga soo bilaabo 3kii bishii August. Khubaro ka tirsan qaybta arrimaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa beesha caalamka ugu baaqay malaayiin qof oo ku sugan dalka Yemen ay dayacan yihiin isla markaana ay u baahan yihiin kaalmo degdeg ah oo lala gaaro. Iyadoo dagaalada ka socda dalka Yemen ay 7 jirsadeen ayaa la sheegay in malaayiin qof ay qarka u saaran yihiin xaalad halis ah oo ka dhalatay gaajo, dawla'aan iyo caawimo la'aan isku biirsatay dadka halkaasi ku sugan. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 1,200 oo qof oo rayid ah lagu dilay dalka Yemen sanadkan oo keliya, iyadoo guud ahaan dadka rayidka ah ee lagu dilay dalka Yemen tan iyo sanadkii 2015 ay kor u dhaafeen 20,000 oo qof. Geesta kale, qaramada midoobay waxay sheegtay in 233,000 oo qof oo dalkaasi ku dhinteen dhibaatooyin la xiriira macaluul iyo dawla'aan.
Xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kulan aqoon isweydaarsi ah lagu qabtay magaalada Hargeysa, kaasi oo ay qabatay hay-adda UNDP. Haddaba Khadar Maxamed Cabdulla ayaa wareysay guddoomiye ku-xigeenka labaad Cali Xaamud Jibriil iyo xubno ka mid ah mudanayaasha.
Magacaygu waa Saciid Jaamacadde, gobolka aan ka soo baxayna waa gobolka Salaag. Haddii aan soo noqdo su-aashaada, aqoon isweydaarsigan xilliga uu kusoo beegmay waa xilligii ugu sanayd waayo golaha oo bilow ah ayuu kusoo beegmay. Waxaana jooga khabiiro UNDP ay ka keentay dibadda
iyo khabiiradii khabiirada ragii hore kamida oo baarlamaankii hore oo in badan ilaa iyo baarlamaanadii hore joogay sida Cabdiqaadir Jirde ee Soomaali iyo Saciid oo yana kuwii dhexe iyo kuwii xilliga ku soo biiray marka xilli wanaagsan buu ku soo beegmay wax wanaagsan baanu kala kulanay waayo waxaanu ka helay maadaan galownahay waxyaabo badan sida ay u shaqeeyaan baarlamaanku siduu u shaqeeyo siduu komitiyada waxyaabo badan oo ay baarlamaanku aanu hadda hawlaha noo yaala wada shaqeynta dawladda wada shaqeynta meelaha aanu ka nimi sidii aanu ugu celin lahayn iyo sidii aanu la xiriiri lahayn marka wax badan badan baanu ka faa'iidaysanay
xilligan markana inaan u gudbo aan su'aaladii gaar ku weydiiyo ka duwantii Saciid markaad eegto rag dhalinyarada golaha ku badan ragga qaarkood maxaad is leedahay waxtar wuuyey si guud markaad u eegto tababarkan
magacaygu Cali Jaamac Raale waxaa laga soo doortay gobolka Saaxil Cali Qaran runtii shaqo kastoo la bilaabayo ama haddaad xafiis u shaqo tagto intaanad shaqada bilaabin waxa lagu tusayaa ama lagu sheegayaa qaabka meesha aad tagtay looga shaqeeyo marka waxay u tahay iba fur shaqada aanu iminka bilaabayno maadaama gudiyadii aanu dhammaan gudiyadii ka mid noqon doono waxay tahay iba fur fiican oo noo furaya qaabkii aanu shaqada golaha u fulin lahayn ama u qaban lahayn marka dhalinyaradan iminka golaha kusoo baxday badankoodu waxaan qabaa inay khibrad badan oo aqooneed oo dhanka shaqada ay lahaayeen training-kan ama tababarkan loo furayna uu wax badan u furi doono shaqadii ay qaban doonaan
naadi aad baad mahadsantahay xildhibaan Saciid iyo xildhibaan Cali oo iyagoo tababarka ku jira ama is-wadaarsiga igu waramay aad baad u mahadsantahay waqtigiina siiseen marka waxaan doonayaa inaan u wareego shirgudoonka golaha ee wakiilada gudoomiye ku-xigeenka labaad baan doonayaa inaan soo dhaweeyo Cali Xaamud Jibriil ugu horeyn tababarkan yaa u qabtay golaha
waxaa khadir cakule waxaa u qabtay tababarkan waxaa u qabtay UNDP-da ayaa loo qabatay iyadoo oo xildhibaanada cusub iyadoo 23 xildhibaan dhawaan la soo wada doortayba ka caawinaysa sidii waa baarlamaanka ka shaqeeya waxyaabaha tababarka ku saabsan yahay waxaa ka mid ah kow sida shaqada MP-gu ama ninka member of parliament ama xildhibaan golaha wakiiladu shaqadiisu siday tahay muxuu qabanayaa dastuurka iyo waajibaadkiisa uu farayo maxay tahay roolka xukuumadda iyo dowladda ka dhexeeya iyo baarlamaanka dhexeeya xiriirkii leeyihiin inuu taasoo dhan loo bayaabiyay midna waa shakro baarlamaanka uu soo shaqeynayay jamhuuriya Soomaaliland midna wuxuu ka kooban yahay sida qorika loo sameeyay waxyuu ka kooban yahay hadaladoodii wada koryahay waxaad keenaysaa iminka hadaladii ay xildhibaanada qaarkood 15 sano ka hor ay ku hadleen ayaa la daabacay oo yaala waa la bedelay oo waxaasoo dhanba laga wada helayaa guddi kasiba shaqadii qaban doonto guddidii oo magacaabin hadii la helaa maalmaha soo socda marka waxaasoo dhanba laga tabaray iyo xiriirka golaha wakiilada iyo dowladda ka dhexeeya waxaasoo mar waana si fiican bayna u dhacday waana 3 xasho waana wax loo baahayay oo xataa xildhibaan laftigoodii aad bay isku barteen intakoo bidii wada shaqeynayeen waad garan kartaa labistiisa xildhibaan oo different cultures oo isnagudin dhekaantri ka kareyday qaarkood qurbajoog ay ahaayeen qaarkood qulbuljoog ay ahaayeen sida anigoo kaleba qulbajoog iyo qulbuljoog ba maata waan ahay sidaad garan marka waad garanaysaa laba dhinac baa la kala ahaa runtii gudoomiyaha baarlamaanka cabdisalaam saciid khaliifna si fiican buu uga shaqeeyey oo isku keenay oo xisbiyada u sameynay
kala xisbiyeysigii ma ka baxay golaha
uu ka baxay rag markii hore laba xisbi kala laba meelood kala taagan ayaa saaka wada fadhiya oo iyagoo faq gaara wataa mar waxaad arkaysaa inuu ka jirkeenu uu aad iyo aad dhaqankeen uu aad fiican yahay oo imika ahay aad rag badan oo xirfaysigii iyo wixii uu ka baxay tana waa taaba anagu ay shaqadeedu tahay in qaranka looga shaqeeya dhammaantayo oo aanan meelo kale lagulugulahaan oo qaranka waxa loo soo doortay waa dadkii la soo doortay iyo qarankan inaan u shaqeyno ayaana loo dhaariyay naloma dhaarin cid gaara yareer gaara iyo shaqsi qarank aan dooranay inaanu kamira dhalino oonu himilada iyo masayrka ay ummaddan isu weyso inuu ilaahay nagu astaro oanu intaanu joogno waqor isku dhiib xilku intaanu joogno noqono kuwii waajibkooda guta umadoodu wax fiican ku haga khilaaf gurmuu aanu soo kala dhaqin oo aanu wanaag ku hadlo ayaanu kharijinay idinka
su-aasha gudoomiyaha ee gudoomiyaha ku weydiinay waxay tahay mudanayaasha dhalinyaro ay u badan yihiin idinka laftigiina hoggaanka ah ee shirgudoonka ah dhalinyaro idinka laftiinu yara cuslaatay baa u badan tihiin ama tihiin ba shirgudoon ahaan maxaa ugu muhiimsan sanada koow iyo labo waa ka faa'iidaysaan
wallahi wax badan baanu ka faa'iidaynaa oo dee aqoonta iyo waxbarashadu meelay ku dhammaatay ma jirto waa midoo waxaanu ka faa'iidaysanaynaa sida ay isku xirka golaha baarlamaanka iyo xukuumaddu sida ay caalamka u shaqeeyaan waayo nin expert jira nin expert ah oo xildhibaan la ahaan jiray South Africa yacnii ayaa khabiira ayaa la keenay halkan ninkaasa aad loola hadlay sida ay golaha wakiilada ama baarlamaanada iyo xukuumaddu ay wada shaqeeyaan dalka sida qaabuu qaatay inaga qaabkeenna sideebu ugu yahay ablikabal caalamka meelaha qaatay aan saro soo qaadanay iyo qolo waliba iyadoo ayay duruufo gaara iyo dhaqan gaara ayuu gudaha bay leedahay iyadoo taan ka eegno ayaa haddana loo kali annagama sideebu nagu yahay inagoo u eegana duruufteena kaarka inagoo waxyaaba fara badan u eegana
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban hirshabeelle waxaa la gudagalay marxalad doorasho shalay madaxweynaha maamulka hirshabeelle waxa uu soo saaray liiska musharaxiinta u tartamaysa aqalka sare qaybta hirshabeelle kuma talaysa dowladda federaalka inkastoo musharaxiinta ay ku jiraan dhowr dhallinyaro ah haddaba dhallinyaradu ma lagu tilmaami karaa kuwa kaalin weyn ku leh nidaamka dhismaya waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah shariifu cabdulle ibraahim iyo ruqiyo cabdulla cali waxay labaduba u ololeeyaan in kaalin muuqata ay dhallinyarada ku yeeshaan gobolka shabeellaha dhexe hadalka waxaa ku hormaraya shariifu cabdulle
bismillah dhallinyaradu wax door ay waa ku leeyihiin dowladda noo dhisanoo dhammaa dhallinyaro u badan waxaan isleeyahay hadda sidii horo la ahaan jiray iyo maanta aaday u kala duwan tahay oo annaga dowladda dhammaaba dhallinyaro noo madaxweyne ku-xigeenka markii laga reebo inta kale dhallinyaray u badan yihiin
okay shariif waa maasan tahay haye ruqiyo
bismillaahi raxmaan raxiim bismillahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah alxamdulilah aniga ruqiyo ka ahaan waxaan qabaa fikir ah in ay kulaheen dhallinyarada door ay kulaheen aan qabaa waxaa ugu wacan dhallinyarada sideedaba kow markii la dejinayay qariirada la dejinayay oo dowladda soomaaliya dowladda qaranka ay dejinaysay lama siinin koondo ayaga u gaar ah sida haweenka inkastoo hadda haweenka markii dhinacooda aada fiirisid ay qoondo la siiyey saas ay tahayna qoondadooda ee lambarkii la siiyey ay helaynin maxaan ku sheegaa nimanka la yidhaahdo dhallinyarada dhammaan waxba ma haystaan
waa ruqiyo waa maasan tahay shariifo sidaa maqlaysa ruqiyo waxay leedahay dhallinyarada wax kaalina kuma lahan wax qoondaa looma sameyn adigana waxaa tiri dhallinyarada kaalina ku leeyihin haye
haa wallahi say ana ila tahay iyo indhaha caalamkaaba arkaayaba guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle dhallinyaro waaye maxay ahaato igama dhaga yaro iyada naftirkeedu hadda dad dhallinyaro ahaa aqalka sare hadda la dhisaayo oo hadda la rabo in la dhiso gabdho dhallinyaro ahaa ku jiro wiilal dhallinyaro ahaa ku jiro xildhibaanada anaga hadda oo hirshabeelo oo hadda sanad afartan sano dhallinyaray u badan yihiin waan la wada ogyahay haa maya labo qeybaaba dhallinyaro ebo hal qeybaa odayaale haa wax badanaa isbedelay
okay ruqiyo waa maqlaysaa shariif sidee leedahay
anigu waxaan leeyahay marka ugu horeysaba in la siiyo qoondo ay ku dagaalamaan dhallinyarada aa muhiim ahayd haddaana waxaan leeyahay waxaan doorashooyin ah socdo inaynu kulaheen door ay kulaheen aan sheega
haye shariifo
horta qoondo ka dhawaajisay walaashay qoondo waxaan loogu samayn karin ragga calashaan ninkan rag waaye nin meel walba kasoo dhacsanaay waaye looma samayn karo qof weyn baa ahaado laakiin waxaa xakunka haayo oo madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenka waa rag nin rag
qoondo in loo sameey karnay la tahay arinta qoondo masuulta galeysa in loo sameeymo haddu marka sababta lagu sameeyo waxa waaye gabar waaye ee hanti maheysato oo ay ku dagaalanto xataa beelaha exojeed waxay leeyihiin naaga tahay naga joog waxba nooma qabanaysid marka sidaas darteed aa loogu ogolaaday in qoondo haween loo siiyo iyaga
haye ruqiyo
in ay tiraahdo waxaa la siiyey waa heleen qoondo iska daaya halaha shaqeynaha dhalinyarada maasha allah ay dhuhoysaa laakiin ana waxaan qabaa fikir ah in dhalinyarada ay maxaan ku sheegaa kuwaan shaqada la siiyeyna kuwa iga geeya la yiri oo qabiilka ma dhibay laakiin kuwii maxaan ku sheegaa waxbarashada soo dhameeyey jaamacadaha kasoo baxay fursadna aan la siinin oo weli hadda dowladda iyo maxaan ku sheegaa meelaha qaarkood ee qabiilka uu ka jiro marka waxaa la rabaa in qabiilka laga baxo la siiyo fursad la siiyo dhalinyarada wax soo baratay dhalinyaradu waa dadkii jiilkii bedeli lahaay oo na bedeli lahaay waaye waxaa rabaa in dhalinyarada door la siiyo haddii qolooyinka hadda baarlamaanka baarlamaan badanaa lasoo dhisay dowlad badanaa la dhisay dhowr mara maxaan ku sheegaa doorashooyin ay yimaadeen haddii dhalinyarada fursad la siin lahaay isbedel badanaa imaan lahaay laakiin igatuur nabadoonka haduu yiraahdo kan waa idhibay igatuur oo yiraahdo nabadoonada qaarkood hadaa nabadoono oo xajir loo hinjibaada haddaa igu soo qorweysa laleeyahay ninkii wax bartay fursad la sii maayo kii wax baranna maxaan ku sheegaa laleeyahay halayga geeyo marka weli maxaan ku sheegaa waxaan ku jirnaa dhibaatooyin badanaa jiro dhibaatooyinkaas si aan ugu baxno aan waxaan dhihi lahay dhalinyarada fursad hala siiyo
haye shariifo
horta dhalinyaro wax soo baratay iyo dhalinyaro aan wax soo baranin dadku iskugu jiraan dowladdana sideed banaanba hadda cod oo qof iyo cod ee ma gaarin odayaala wax soo xulo marka maadaama ay odayaal wax soo xulaan odiga qofkii usoo doonto oo dhahaa nabadoonkaygiu meeshaan aan rabaa wax ila xali oo wax la xalinaa maxay ahayta qof wax bartay oo gurigiisa joogo odiga ma raadinaayo oo kaali meelan kuu qoraa cid isdhahaysa malaha marka kaalinta dhalinyarada hadda waxaan qabaa aniga haddii fursado la siiyo fursado shaqo la siiyo in ay maxaan kuu sheega wadanka isbedel uu imaanayo hadduu ilaahay raal ka noqdo marka waxaan leeyahay aan ku boorinaa dhalinyarada fursad hala siiyo wadamada maxaan kuu sheegaa caalamka dhalinyaraha horumarisay annaga marka dhalinyaradeena fursad inaan siino soomaaliya haddaan nahay dhalinyarada fursad aan siino aan ka gudubno waxyaabaha yaryarob oo hadda jiro inkastoo wax badan hadda laga gudbiyo ilaahay noo nimciyey laakiin waxaan rabnaa in hadda kadib laga gudbo dhalinyarada fursad la siiyo horumaraan ku tilaabsanaynaa dhalinyarada horumaray maxaan ku sheegaa noo wada hadduu ilaahay raal ka noqdo wadan walba oo horumarayne waxaa horumariya dhalinyaro nabad odayaal ha ahaado odayaal dhaqan ha ahaado nabadoonada ha ahaadaano aaday dhib wadaan waxaa la rabaa laakiin in ay dhalinyarada fursad ay siiyaan odayaasha maxaan ku sheegaa dhaqanka ama ogaasyada ama waxaa la rabaa in ay soo xulaan horta dad maxaan ku sheegaa mutacalimiin ah ama baarlamaan ha ahaado ama meel kale hataa wasaarada ha ahaadaano waxaa la rabaa in maxaan ku sheegaa ay soo xulaan dad tayo leh oo wax bartay in ay soo xulaan lacagna ay ku doorsanin sideeda sanooyinkan dambe waxaa la arkooyaa nin lacag lagu shubaayo odi lacag lagu shubaayo oo laleeyahay kursigaas ana ii xir kursigaas anaa igeyni intaasoo bees aana waa dhiiba bees wax ma tarto laakiin dhalinyarada wax soo baratay albaabada kaa xirmayso telefoonada kaa dansamayso waxaa la rabaa ninkaad doorato hal mar haddaa kursiga saartid beesaa kukala qaadatayn shalay besna waa meeshuu kaaga tagaa telefoonadiisoo xirinaayo danihiisoon raacanayo cid uu wax u qabanaana malaha walaa maxaan ku sheegaa gobolka oo kusoo jeeda wax u qabanaynin walaa stateka oo kusoo jeeda wax u qabanaynin walaa qoyska oo biriga beeshaas oo ka dhashay wax u qabanaynin laysku hallay maayo nin lacag lagu doortay laakiin fursadaha hala siiyo dhalinyarada wax baratay
ugu dambeen shariifo maxaa la dhihi karaa mustaqbalka dhalinyarada maadaama wadanka uu hadda soo hagaagayo kaalinta siyaasadda ku yeelan doonaan maxaa la isdhihi karaa
dhalinyarada waxa waaye dhalinyarada waxaa la rabaa in naftirkooda horta iyagaa ku dambeynaayo oo wax walba horta dhalinyaraa u dambeynayso sida maqlay aan horto aad u yarahay ma ogi laakiin dhalinyaro inay nabadaan iyo waxaan ay keenayna maqlay oo sheeko inaan ku maqlaa Israel inay isku duubtaan gacanaha isqabsadaan oo ay heegsi lahaadaan dhalinyarada naftirkeed waa laga rabaa dhalinyarada haday isku duubnaadaan wax walba oo ka hor imaado awood ay ugu gudbaan yeelanayaan laakiin hadii ay kala daadsan yihiin oo ma tafaraaruq u dhaxdooda soo galo horumar ma la gaarayaan islaayaan
ay furqiyo
horta haday dhalinyarada ay isku duubnaanin ee kaalin mugle ay ka qaadanin dhisida dawladda nooc walba haba ahaato waa ku sii jireynaa dhibka aan soo marnay 70 sano aan soo marnay waa ku sii jireynaa marka hala siiyo dhalinyarada fursadeed waxaan ku soo celcelinaa dhowr mar hala siiyo fursad hadii Ilaahay raali ka noqdo dhalinyarada
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
maasteren Xuseen Xasan dhaqana ayuu ahaa uu soo jeedinayay iyo dooda gaaban
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii oo inoo soo jeedinayo Ibraahim Xasan Daanduray
dowada dhakhtarka weydii waxaa marti ugu ah dr Cabdiraxmaan Xaashidid oo ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca sanka cunaha iyo dhagaha sanka ayaa xubin muhiim ah cudurada ku dhacana way fududan yihiin
waxaa ku dhici kara waxaan u yaqaan epistaxiska ama sankararka waxaa la ku dhici kara wax kale rhinitiska ama caabuq oo virus keena ama bakteeriya keento noolaha bakteeriyada waxaa ku dhici kara sanka inuu qalloocdo waxa loo yaqaan nasal septum deviation waxa ku dhici kara waxa loo nasal polyp oo ah hilibaha kasoo baxa sanka waxa yaabo badan oo infection keena ku dhici karo
haddii dadku ay dareemaan xanuun dhinaca dhegta waxaa jira in ay aadaan farmashiyaasha si ay daawo uga soo gataan maxaa dhibaato oo taas uga iman kara waxaan u sharaxayaa dr Cabdiraxmaan Xaashidif
su'aal aad u muhiim ah waaye bulshada Soomaaliyeed ay dhageysanayso waxaan u sheegaa dhibka ugu badan ee maanta xaruntaena caafimaad dadka noo imaada ee ka cabanay dhagaha ay qabaan waxaa waaye waxyaaba ay keeneen daawooyinkaas oo loo yaqaano autotoxic drugs daawooyin sun ku ahaa jiro dhagta waxaa ka mid a daawooyinkan gentamicinka oo kaleeto ama daawooyinkan malaariyada loo qaato kale daawooyinkaas waxaa la yiraahdaa autotoxic drugs kuwaasaa waxay sababaan dhibaato aada u weyn oo aan la fahmi karin qofka qof kasta ee xanuun lasoo gudbaanaad waxaan kula talinaa inuu dhakhtar cilmigaas leh oo u tago inta uu qaadan lahaa daawo dhib u keenayso
markana su'aalihii dhegeystayaasha
magacaygu waa Cabdikariim Shaah Xuseen yare joogana degmada Hadan gaar ahaan Banaadir doktorka waxaan weydiinayaa dhuun xanuunka maxaa keena
Cabdikariim aad u mahadsan yahay cuno xanuun marka loo cudur badan aan keeni karo laakiin midka ugu badan ee keena waxa waaye tonsillitis loo yaqaan qumanka oo barara ama in waxa loo faranjaajis caabuq uu ku dhaco midkan qumanka oo barara wuxuu ku badan yahay ilmaha ku badan yahay ilmaha waxay kuu sheegayaan waalidku wuxuu sheegay inuu dhuunta xanuunayso dhakhtarka markuu u fiiriyo wuxuu arki karaa qumankii oo bararay mararka qaar malax yeeshay cunugu wuxuu yeelan karaa oo kale markaas oo kale markaa wuu cunaa marka xanuun kugu yimaado qandho inuu leeyahay inaad weydiiso oo kale hadduu qandho leeyahay inaad weydiisid kaas qumanka keeni karo iyo waxaa kale oo keeni karo cudurka hadda idin sheegay oo pharyngitis la dhaho oo caabuq ku dhaca dhuunta ayadana waxaa keento bakteriya keento laba nuuc noqon kara inuu noqdo mid soo booda ah ama inuu noqdo mid soo jiitama oo chronic loo yaqaano
bismillah anoo magacaygu ku bilaabaa Anas Yuusuf Maxamed anoo fursadan ka faa'iideysanaya waxaa u baahan dhakhtarka inaa weydiiska samboorka maxaa keena
anas aad u maasantahay samboorka markaan ka hadleyno ama allergic rhinitis aan ka hadleyno waxa keeno etiology ahaan ama wax sababa waxaa loo kala qaadaa inuu noqdo mid inuu keeno noolaha viruska inuu keeno markaas waxa la yiraahdaa rhinitis ama inaad dhahno allergic rhinitis dadka soomaalida ma u kala soconaa sambor u yaqaanaan laakiin annaga dhakhtarka ahaan markaan ka hadleyno samborka ama rhinitiska waxaan ilaahnaa marka hore do rhinitis aan ka hadleyno waxa keeno viruska ama bakteeriyada markaan leenahay allergic rhinitis oo ah midka ugu badan ee soomaalida xasaasiyadda waxa keeno waxyaabaha xasaasiyad kiciyaasha oo ay ka mid yihiin boorka cawska dhogorta xoolaha wuxuuna ka imaadaa waxyaabahaas allergeniska ama xasaasiyad kiciyaasha marka qofka jirkiisa la kulmo jirku wuxuu ka bixinaa difaac daas waa qofku mar walba uu sanka u xirmaayo diif uu leeyahay sankar oo sanka gurraayo qoyaan badan leeyahay cabur badan leeyahay indhaha cuncunayaan samboorka kaas waaye waxaa keeno waxyaabaha aan ku sheegay boorka dadka qaar waxa ku keenay kar carafta dhagorta xoolaha anaga xoolaha aan dhaqano arag iyo waxa uu laakiin dadkan Yurubiyanka wax badan waxa u keeno ee dhagorta eeyga iyo mukulaalaha aad u dhaqdan yaa yurabisada.
Magacaygu waa Maxamed Nuur Axmed Qaasim. Torku waxaan weydiin lahaa waxa keena caabuq dhiga.
Caabuq marka ka hadlano infection ka leen mar walba qofku waxa ku soo dagaa noolaha viruska ama bakteeriyada ama fungalka, laakiin inta u badan caabuq wuxuu ku dhacaa ilmaha yaryar ee ka yar 10 sano. Waxa u keena waxa ugu badan marka la hadlayo waxa la dhahaa viral virus waa noolaha viruska ama sida hadda ay sheegay hargab qofku marka ku dhaco qale in dhagta cunuga ay xanuunto dhag xanuun waxa la leeyahay ama dhagta ay dilaacdo oo qoyaanka imaado. Waxa kaloo keeni karo noolaha bakteeriyada keeni karo ayadana waxay keeni kartaa in dhagta xanuunto ama dilaacdo oo qoyaanka imaado. Xaaladdaas oo scientific ahaan loo yaqaano otitis media. Otitis media waxa waaye caabuq ku dhaco dhagta qaybteeda dhexe ama middle earka aan ireehno qayb infection ku dhaca waa caabuq ku dhaca waaye, kaas oo keeni karo cunuga dhag xanuun qarna ku keeni karo. Maantana hooyada waxay ku sheegay cunuga xilada dhagta soo talaaxa waxaa muuda inay xubnaha kale ka dheertahay. Mararka qaar dilaaca ku yimaado xuubka oo qoyaana ka yimaado qoyaankaas oo ah malax ama bas.
Intaasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyo oo marti ugu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Xaashidiif oo ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca sanka, cunaha iyo dhagaha. Xitaa mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A dhegeystayaal oo idinka soo gaadhaysa magaalada Washington. Markana aynu jaleecno dhinaca kaalmaha heesaha.
dan galabtan dhigaysaal waan laga intaas waxa idin soo jeedinayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.